Dvidešimta dalis. Žuvimas aršiojo. Pasibaigė puota, įsiskirstė svečiai, gardinas atgyjas po senoviai, nors ant trumpo laiko, ėmė vėl tilti. Užsiliko pilyje tik tai artimi giminės. Triubiai su Skirmuntu, bet ir Skirmuntas po dienai antrai su pulkai savo vyrui įsitraukė namon. Ant galo įsirengė ir draudžiamas Triobius. Vaikeli, atsakė jisai Algimantui užsipuolusiam, nors ant kelių dienų užlaikyti senį. Negerai, jeigu valdonas namų neįsilgsta jų, nes tada namai pradeda jo pasigesti ir įsilgti. Įsilgia pradeda nykti visokios brangios mažmožys, paskui ir stambesni daiktai pradeda skirstytis ir skrieti į šalis, pasigesdami ir ieškodami valdono. Danuta pamačius, jog nieko nebus padaryta su tėvu, įsiprašė nors motina, kad ta liktų pas ją ant ilgesnio laiko. Su likučiais detuviškių vyrų į kelias dienas po Skirmuntų iškeliavo ir Triobius. Į ant grįžimo namon paskatino nežinia iš kur ir nežinia kaip kylančio šnekos, jog nesu vis ramu ant pietinių ežių Detuvos ir jog pavojus grasina nuo Romano šalies. Per tai ir Algimantas, išleisdamas Triobių, prie jo vyrų prikergė nors nedidelį pulkelį saviškių dėl visoko. Romanas ne Romanas, bet jau jog plėšikų pulkai galėjo tenai pasirodyti, tai ir kalbėti nėra ką. Dėl to, tėvulį, tegul palydės tave pulkelis ir mano vyrų, kalbėjo Algimantas į senį. In porą dienų ar daugiau atėjo į gardiną žinia, tiesa kurti, jog ant iškeliavusių iš pilies užpuolė aršusis ir visus išžudė. Žiniai šitai, norins niekas negalėjo priduoti didelės svarbos, vis tik tai vienok visi nusiminė truputį, ir Algimantas įsiuntė būrelį vyrų dėl persiliudėjimo, ar neatsėjo kas nors pikto kelionėje su detuviškiais. Vyrai dėjo be jokios kliūtės iki pusiaukelių tarpų Detuvos ir Gardino, nerasdami jokių nutartinų nei šnekų, nei žymių. Tik tai ties Šilaviečių gavo gandą nuo Skirmunto, jog iš tikrųjų Romanas eina ant Detuvos ir jog pagelbos labai sprašytų nuo Algimanto. Gavę šitusius gandus, Gardino valdonas suramino savo artimus ir su paskubiu, ko ne pusę savo kariumenės įsiuntė patelkti Detuvą. Skirdamiesi pulko vyrai, bajorai kunigai ryžosi pasimylėti, o buvo kuomi. Pas prekį, atkeliavusi dėliai svodbos ir atsigabenusi nemažai visokių gėrimų, siliko šistas, ir tuosius likučius kitras prekys mokėjo įsiūlyti pulko vyrams, norins ir nevrangiai. Besimylint pakilo ne viena šneka, ypač kada gėrimą įkaitino čiuprinas. Et ir Algimanto nekasdo per darbas, pūrijo keršis, jaudrūčiai įtraukęs. Kuo mums kištis į svetimus darbus? Ar mums neįkvaliai savo rūpėšių ir darbų? Nespėjame pabaigti su aršiuoju kovą, eik į Detuvą, o ko mums tenai reikia? O kaip detuviškiai mus telkė, tai gal tau ir labai patiko? Atsiliepė Nemura, prie kurio šito šneko sėjo. Mes būtume ir vieni sutvarkę aršui, spyrėsi ginčyti keršis. Ką mums tas aršusis? Pritarė Senkus taipogi nemažai gėrės. Jis mums tik tai iki pietų. Numykė tai girdėdamas vienas iš kirsnos vyrų. Bereikal taip kalbate, vyručiai, kad netalkininkai, ar tai mes vieni būtume galėję įveikti aršųjį su jo tokia daugybė patelktų gudų. Ką čionda ir šnekėti? Taip elgdamas Algimantas tik tai teisingų save rodo. Gelbėjo jį, gelbsti ir jis, pridėjo Varvokas. Brolutį, toks apsėjimas ne tik tai teisingas, bet ir labai išmintingas, pritarė Nemura. Kokia čia on velnių išmintis, pūrijo toliau keršis. Kiek aš jį permaniau, tai jis eitų į pagelbą Detuvai ar kitai šaliai, jeigu tai jį niekados ir nebūtų gelbėjusi. Ot, mielas, šitame ir išmintis Algimanto, pertarė Nemura. Ką jis gelbsti? Savo žmogų, priešai ką? Priešai svetimus, priešai žvėris, kurie tyko tik tai mus visus išžudyti ir mūsų lobį išveršti. Ir tavo jau šneka, visi svetimi, visi žvėris. Ir tarpų jų yra visokių, kaip ir tarpų lietuvių, sutramdė Varvokas. Yra ir gerų žmonių, yra ir brudo. Vis jau brolutį ne tai, lietuviai vis tik tai nors žmonės, o jie, ir jie žmonės, pertarė Varvokas. Na, tegul dievai tave myli. Kada nors ant savo skuros datirti, kas jėdo per vieni. Neduokit dievai niekam paragauti jų žmoniškumo, kalbėjo Nemura. Tau, brolyti, ir į galvą niekados negalėtų ateiti tokia piktenybė, kurią Gudas daro su mielu noru. Ar tu jungtumi žagrę žmogų su jaučiu, o jie jungia arė? Ar gali būti, sušuko aplinkui. Žiūrėkite, mano kūnas visas randuose. Šitie randai užsiliko nuo tų žaizdų, kurias man padarė Romano gudai, jungdami mane į žagrę. Bet ar tai tik šitai gudai moka? Jie moka kankinti žmogaus ir kūną ir dušę, bilė tik tai jie sustvertų žmogų į savo rankas. Nutilo dabar ir pusgirtis Kerčis. Klausydami Nemūros, kiti pulko vyrai matyt buvo, jog ėmė širsti, ypač kada jis pradėjo plačiau pasakoti apie kankinimą jo ir kitų lietuvių, patekusių į Romano valią. Ir dabar vietoje prirūžyti Algimantui, jog jis siunčia svetimiems į pagelbą savo kareivius, pradėjo kalbėti, jog jis siunčia per mažai ant Romano atkirties. Pamokinti jį reikia, šaukė iš visų šalių vyrai. Atkeršyti jam reikia. Visiems reikia ant jo eiti ir tik taip plėnis palikti vietoje jo gardų. Dabar ir Keršiai su bendrais jau reikėjo tramdyti. Ir tokie norėjo eiti pas Algimantą ir prašyti, kad ir juos jis leistų į talką lietuviškiams. Jeigu taip daro, jeigu taip su žmonėmis apsieina gudai, tai šimts juosius velnių. Da po taurelę midaus ir einame, reikia Keršis. O jeigu aršusis užpuola ant gardino ir paima jį, paklausė Varvokas. Kaip, laikė paliaubų, paklausė Keršis. Laikė paliaubų jisai nedrįsto daryti. Vienok jis drįso užpulti teipogi ant Algimanto sričio. Persiliudėjimas, jog laikė paliaubų ne tik tai gali užpulti aršusis, bet jok ir užpuls, buvo taip didelis, jog visame gardinė ir apygardyje vargiai buvo būtum radęs porą žmonių užsitikinčių ant aršijo žodžių. Neusitikėjo ant aršijo ir Algimantas, ir dėl to išleidęs savo kariumenės dalį, jisai paaštrino sargybą kaip pilėje ant kuorų, taip ir visoje apygardoje linko ant Lietuvos sričio. Ir viskas tai buvo padaryta nebereikal. Aršusis tartum tik tai ir laukė įsitraukiant dalies kariumenės iš gardino, ir kaip tik tai išėjo ir spėjo gana toli atsidurti, taip jis ir patraukė ant gardino. Jau į ketvirtą dieną po iškeliavimui dalies Algimanto kariumenės į Dietuvą, sargai pastatyti ant kelių, vedančių nuo Dainavos į gardiną, uždegė laužus, duodami gandą apie pavojų. Nepo ilgam užsiliepsnojo laužai ir ant gardino kuorų ir sarginių kalnelių. Kareiviai ėmė rinktis iš visur, o ypač iš sudaviškos pusės Nemuno, gabendami su savimi ir dalį maisto. Liaudis arba bėgo į pilę, arba puolėsi į neišbrendamų girių glūdumus, ir tenai slėpėsi su savo visu turtu nuo svetimo šalies. Ant rytojaus iš ryto parjojo sargai, o neužilgo po jų dulkėse pradžiūvusio kelio pasirodė ir aršiojo kareiviai. Ilga, siaura juostelė raitėsi, viniojosi kaip žaltys priešų kariumenį. Šalmai ir kirviai kaip žvinai blizgėjo prieš saulę. Plevisavo karūnant stiebelių nešama vyrų prekiniuose tuntuose. Kaip žaltys lenka, patėmėjo žiūrėdamas nuo kuoro Algimantas. Ne per daug čiona jų, bereikal gali būti, jog aš ir gandą daviau jėlytų, kad leistų pagelbą. Pagelba nepertarnaus niekame, jeigu aršėjo pulko ir nedaug. Nes tada su pagelba galėsime ne tik tai atremti už polikus, bet pabandyti ir jiems atlyginti. Rimti priešų pulkai tame tarpe grasnai vis artinėjo, štai ir galva jų atsidūrė ties perka su pilės, ir eilės jų ėmė siaupti pilę. Kas jūs do per vieni ir ko jums šionai reikia? Paklausė sargas nuo pilės kuoro atėjusių. Mums reikia pilės, o kas mes do per vieni, tai tau negalvoje. Atkirto vienas iš priešų, turbūt jų vadas. Ot geriaus pasakyki, kad Algimantas atiduotų gerumų pilę ir išeitų sau atgal į savo sritį. Bet tegul tai daro umai, nes kai pradėsime lauštis į pilę, bus jau per vėlu, tada nei vieną gyvą iš pilės neišleisime. Ir pelės užmušite, paklausė vyras stovintis ant kuoro. Vietoje atsakymo švilptelėjo šūvis, vyras laukdama šitokios pabaigos, pasisergėjo ir užsislėpė už sienos. Aš laukiau didesnės kariumenės, kalbėjo Nemūrai Virpša, žiūrėdamas nuo kuoro ant aršiojo pulkų. Čiona ir ne visa, atsakė ramiai Virpša. Visą pamatysime neumai. Dėl kogi tu taip myslyji? O ger sveikas nematai, jog nei vienas iš užpolikų neturi rankoje nei žabą, nei spatą. O ak tik tai perkasus ranka neuždengsi, kuo minors, o juosius vis jau reikia prikimšti. Taip, taip, suprantu dabar, kalbėjo Nemura. Dalis kariuomenės atsiliko ir gamina medžiagą dėl užkimšimo perkaso. Užpolikai tame tarpe pradėjo statyti šitras ir taisyti reikalingus dalykus dėl ilgesnio apgulimo. Ar nepabandyti tik tai, paklausė Virpša Algimanto. Tik tai su dideliu atsargumu, nes šionai, kaip matyti, klastant klastos eina, atvertė tas. Po valandėlį atsidarė vartai ir per juosius nuleistų tiltų įsimušė iš pilies pulkas raitųjų ir kniubo ant dainaviškių. Išsikio buvo dainaviškiai be banda priešintis, bet umai permainė savo apsiejimą, kada pamatė, jog iš pilies, ko ne didesnis pulkas išėjo nei jų. Ant gando duoto per vadą jie vienoje akimirkoje sukrovė atgal ant žirgų šitras ir be paskubio pasileido atgal. Virpša tada davė saviškiam ženklą ir tie pasidalinę į dvi eiles ėmė supti iš abiejų pusių dainaviškius. Ir viens ir kits iš jų turėjo jau gintis, nors skubinosi gudai atgal, vis tik tai kaip ir vangiai duodami progą gardiniškiams pavyti. Ant kranto stovėdamas Algimantas su Danuta sekė akimis pasielgimą savo pulko. Žiūrėki, žiūrėki, kalbėjo jisai Danutą, kaip jie vieni kitus prigaudinėja. Tie neva bėga, o iš tikrųjų vilioja ir nori įsivilioti Virpšą į girę, kur pasislėpę kiti aršiojo pulkai laukia, kad užbėgtų Virpšos pulkui už akių ir jį visą išnaikintų. Na, o išnaikinę jį, jie jau lengviau turėtų su apveikimu ir pilies. Tai kodėl tu leidai Virpšą ant prapulties? Sušuko Danuta. Netaip kvailas Virpša, kad pasiduotų tokiam apgavimui. O žiūrėki, ką jis daro. Tame tarpe apsupę dalelę dainaviškių kareivių, Virpšos vyrai pasuko atgal, siekdamiesi tuosius paverkti ar išžudyti. Dainaviškiai pūlėsi ginti saviškius. To turbūt Virpša tik tai ir lauki. Duodamas atkirti, jisai siekėsi da apsupti vėl jų nedidelį pulkelį, o pirmo pulkelio paimtus vyrus su paskubiu keli vyrai vedė į pilę. Ir antras pulkelis turėjo pasiduoti. Dabar jau nebėgo dainaviškai, tik tai šoko visi į kovą. Ir Virpša dabar metė žertus, jisai iš tikrųjų pradėjo gulti su savo vyrais ant gudų. Gudai pasileido bėgti į gyrę, Virpša gyvietoje vytis pasuko atgal ir suėmęs likusius gyvais antro gudų pulkelio vyrus patraukė į pilę. Gudai pamatė, jog jie juosius nevėja, pasuko atgal. Toje beveik pačioje akimirkoje iš girios išnėrė pasislėpusi dalis aršiojo kariuomenės ir pasileido vytis Virpšos pulką. Gražu buvo žiūrėti, kaip ant duoto gando Virpšos vyrai pasidalino į dvi eili. Ir abi dvi šitos eilios, kiek žirgas iškerta, pasileido į pilę. Viena eilė patraukė linkon vienų vartų, kita linkon kitų, kuriuos jis dabar tyčia dėl to atdarė, ir šuoliu dabar nėrė abi dvi eilios per tiltus į pilies vidų. Matai, kaip jis gražiai išviliojo visus godus iš girios, kalbėjo Algimantas į Danutą. O dabar mes ir žinosime, kiek prieš mus stovi gudų. Kad tik tai nepavytų mūsiškių, bėdavoji rūpinosi Danuta. Nebijoki nieko, mūsų žirgai pasilsėjo, o gudų nuvargė, nepavys. Ir tiesa, kuo artin pilies, tuo labiau atsiliko gudai. Ir kada jie priejojo vėl prie pilies, tiltai buvo jau pakelti ir vartai uždaryti. Pakeikė ir paplūdė gudiškų būdų, aršiojo kareiviai pasitraukė per šūvį nuo pilies, ėmė statyti iš tikrųjų šitras. O Algimantas šnekėjosi su savo vyrais, kaip apsieiti. Vieni rodėjo nieko nelaukiant užpulti ant gudų. Jų jeigu ir daugiau truputį nei mūs, vis tik tai reikia atsiminti, jog mes ant savo mėšlyno ir jo gudai tik tai tada stiprus drąsus, kada jie nors trigubai, kalbėjo daugumas. Ne, tai bus truputį per drąsu, atsiliepė Virpša. Luktelkime ateinant pagelbos iš Alytaus, o dabar pirmiausiai reikia pamislyti apie valčių sargus, kad jie mumis taip nepadarytų, kaip mes jiems. Tokioje dėtoje geriausiai valtis į aną pusę perkilus. Jeigu kokios, tai sargai susėdė tegul savo plauktų, kad ir į Alytų arba į patį Kauną, patarė vienas iš vyrų. Ar jūs žinote ką? Jeigu mes lauksime Alytaus vyrų, tai nauda iš tokio laukimo bus tik tai tada, kada mes su jais susišnekėję elgsimės, patarė vėl Virpša. Dėl to reikia jiems duoti žinę, kaip mes elgsimės ir kaip jie turi elgtis. Po dienai pasirodė stulpai dulkių ant kelio žemių šalyje, kaip po ženklas einančios pagalbos iš Alytaus. Palaukus valandėlė girioje įsivertė dūmai viršų medžių ir vienoje ir kitoje vietoje, o ant pilės kuoro pakilo karūna. Gali būti, jo gudai patėmė jo pakilusią karūną, bet nevertė ant šito jie ypatingo atžvilgio, o jo girioje dūmų nepatėmė jo, tai ir nedyvai. Viena jiems tų dūmų ir nematyti buvo, o antra giriose ir piemens tankiai laužus degino. Dūmai girioje pasirodė ir išnyko, o pilėje karūna da iškilo ir ant kito kuoro. Tame pačiame tarpe prasivėrė pilės vartai ir iš jų pasirodė rimti Algimanto vyrų pulkai. Ant jų puolė su aitra aršiojo kareiviai, nedaleisdami lemtai nei iš pilės išjoti. Tada prasivėrė antri vartai ir iš jų išpuolė kareiviai kniubo ant Dainaviškių iš užpakalio. Per tai rado progą įsimušti ir per pirmus pilės vartus kareiviai ir kas minutą dabar ir šokova. Dainaviškiai ypatingai smelkėsi stoti tarpų pilies vartų ir gardino kareivių, tikėdamiesi sumušti juosius, likučius neįleisti į pilę, kad paskui pilė, likusi tik tai su vienais sargais, negalėtų gintis ir turėtų pasiduoti. Algimanto gyvyrai tyčiamis leido taip stoti dainaviškiams, kad apsupus sumuštų juosius galutinai, neišleidžiant nei vieno. Klikavo jau gudai atstumę lietuvius nuo žeminio pilies koro, kada užpakalyje gudus dundėjo žemė. Dalis jų turėjo pakreipti žirgus ir į tą šalį, nes nuo ten lėkė Alytaus pulkai. Dalis turėjo kreiptis ir linkon pilės, nes ir iš jos per vartus dabar nauji pulkai kareivių skryjo. Užgaudė ilgos lietuvių triubos ir vyrai gulė ant apsuptų priešų. Vaitojimai, riksmai, kardų skambėjimai, žirgų žvingavimai susitelkė dabar į kokį tai baugų gausmą, per kurį prasimušė tik tai keliose vietose gudų balsai, bėkite, kas galite. Bet buvo per vėlų. Tas aitrus melkimas į pilę dabar pasirodė labai neišmintingu, nes davė apsupti gudus iš visur. Prispausti gudai prie galutinos ėmė ginti su netikėta aitra. Ir daugelis vietos sužeidė, bet niekas negelbėjo. Kas iš jų žuvo, o kas liko, tas klojo ginklus. Tarpų paimtų gudų virpša su pasistebėjimu patėmė jo semiką. Vaiką tave ir per kūną strengtų, kokių tu čionai velnių, užkeikė senis. Širdelė, priverti mane eiti, priverti, ar tai aš būčiau pas per save ėjęs, skubino teisintis gudas. Na, dabar nevengsi verguvos ir tu. Širdelė, išmaldauki man laisvę nuo Algimanto, tai aš jam suteiksiu žinę apie triobių. Triobius aršėjo naguose. Nelaukdamas daugiau nieko, virpša nuėjo pas Algimantą su šitąją pavojingą žinę. Gerai, pasakoki viską, kalbėjo Algimantas semikui. Jeigu tavo žinios kam vertos, būsi laisvas. Paklausyk į kunigaikštį, o pas pamatysi, atvertė gudas. Ties Laigabalė yra aukštas kalnas, ant to kalnų stovi aršusis su mažu pulkeliu vyrų, ir laiko pas save klasta paimta triobių su vyrais, kurie jį lydėjo. Kaipgi jis galėjo paimti triobių? Triobius, sak, tik tai dabar seniai turi būti Lietuvoje. Paėmė labai prastai. Visą laiką aršusis stovėjo pakelyje ties Laigabalė su mažu pulkeliu vyrų ir pasislėpęs lukurnėjo žiūrėdamas, ar nepasiseks jam ką nors paimti iš Lietuviškių. Na, stovi jisai ant kalno ir žiūri į vakarus, kur kelias eina. Ties keliu, irgi ant kalvelis, aršėjo vyras duoda jam gandus. Kodėl jis su menku pulku tenai stovėjo, paklausė virpša. Su dideliu sunku įsislapstyti. Numikė tik tai senis. Taigi matai, ėjo pro šalį Skirmuntas, apie paėmimą to ir mislyti buvo sunku. Pasirodė paskui triobis, ir to vyrų daugiau nei mūsų. Turbūt ir tu tenai buvai, patėmėjo virpša, ugi kaip. Mane neseniai atsiuntė pas gardiną. Pasakoki, kaip paėmė triobių. Pertarė Algimantas ir suraukta kakta rodinė pakantrumą, su kuriuo milaukė dasižinoti galą pasakojimu. Nedrįsdamas užpulti stačiai, aršusis ėmė sekti su savo vyrais paskui triobių ir sekė iki vakarui. Kada tas apsistojo dėl nakvynės, aršusis neva pakeleivinga nusiuntė pas triobių savo vyrą pakviesti dėl pašnekos. O jeigu jis to padaryti nenorės, tai kad nors jam pavelį to ateiti pas save. Ir kada jam triobius davė pavelį ateiti, Tai aršusis pasivadinęs porą savo vyrų nujojo neva netyčiomis desižinojęs apie tai, jog tai triobius keliauja. Daug iš jonai primelavo, prašydamas senio, kad tas vestų judų į sataiką. Senis ant galo ir pradėjo usitikėti ant aršiojo žodžių. Pakvietė draugai ir vakarieniauti. Vaišino jisai aršui, paskui ėmė aršusis jį vaišinti, na ir pavaišino. Meduje uždavė jisai visiems triobiaus vyrams, nuodų tokių, nuo kurių visi kaip sėdėjo, taip ir sumygo. To tik tai ir laukė aršusis. Surišęs triobių ir jo vyrus, jisai sukrovė juosius ant žirgų ir nugabeno ant kalno ties laigabalę. Su Romanu aršusis susitarė vienu sėkiu užpulti, Romanui ant Detuvos, o aršiam jam ant Gardino. Aršusis laukė, jog tu duosi Detuvai pagelbą, jeigu Romanas pasirodys anksčiau. Na taip ir išėjo. Tu siuntei pagelbą, sumažinai savo kariumenę Gardinę. O kaip sumažinai, taip aršusis ir davė gandą saviškiams eiti ant Gardino. Jeigu būtume paėmę Gardiną, tai gali būti, jog triobius ir būtų gavęs vėl laisvę, kalbėjo toliau Semikas. Bet dabar aršusis jį kankys, kol triobius neparašys Vylios kromatą į dukterį. Kad tas iškeliautų su nedideliu pulku iš Gardino ir kad tokiu būdu galėtų ją lengvai paverkti aršusis. Na, apie tai, jog jums nepasisekė, aršusis gal ir negreitai dasižinos, patėmėjo Virpša. Širdelė pertai į Semikas, aš taip mislyju, jog aršusis arba jau žino, arba greitai žinos, ne tik tai vieni jūs mokate laužus uždegti. Virpša norėjo dar daugiau klausinėti, bet Algimantas pertraukė visas šnekas.
Semika paleisti, kada sugrįšiu, nes jam tai prižadėta, kitus gi visus įkalinį. Kas iš jų netilps, tai surišta ant lauko palikti pilėje ir pristatyti sargus. Jeigu tik tai pasirodys mažiausias nepaklusnumas arba mažiausias nuo jų pavojus, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio, pratarė Algimantas rūšiai į savo vyrus ir nuėjo šalin. Nepoilgam iš pilies išjojo lemtas pulkelis vyrų, tarpų kurių galėjai pažinti Algimantą ir Nemurą su abru ant stomenų. Likučius gudų kariumenės nusivijo pulko vyrai ir tik tai prašvitus sugrįžo jie į pilę. Paskui juosius po gerai valandai sugrįžo ir Algimantas su savo pulku. Tokio Algimanta dar niekados nebuvo matęs Virpša. Išvesti visus paverktus ant kiemo, paliepė jisai. Kada tuosius surištus išvedė, Algimantas paliepė dvigubam pulkui savo vyrų lydėti juosius iki gyriai, o paskui visus jojo ir jis, rūškanas, rūstus, grasnus, kaip debesys tamsus. Pagiryje liepė jisai visiems sustoti ir atsiliepė į savo pulko vyrus. Vyrai, gudu šituosius aš palieku jums ant jūsų valios. Tik tai jums pasakysiu, jog aršusis ir štai šitų giminės ir bendrai, klasta paimtus jūsų draugus ir triobių kuo pikčiausiai kankindami žudė visus. Vieniems liežuvius išpjovė, kitiems akis išdūrė, vidurius perpjovė ir visus juosius taip sukankintus, kaip šunis po eglėm iškarstė. Eikite da ir dabar jie tyso ant kalno netoli nuo Laigabalės kaimo. Pasakęs taip Algimantas pasuko žirgą atgal į pilę, o užpakalyje jo atsiliepė nesvietiškas riksmas piktų ir nusigandusių balsų, tarpo kurių galėjai suprasti tik tai gyvastis už gyvastį, kraujas už kraują. Algimantas paspaudė žirgą, kad negirdėtų tokių balsų. Ant jo veido atsimušė kančia. Ties pilė sutiko jį senis nuo navų upės. Vaikeli, kur tu dėjai paverktus gudus? Paklausė jisai Algimanto. Atidaviau kareiviams, atsakė tas. Ir jie žudo juosius, paklausė toliau. Bet negaudamas atsakymų ir supratęs iš to, jog taip yra, senis palingavęs galvą atsiliepė vėl. Mūsų senas tikėjimas skelbė, jog dievai nemėgsta vaitojimų nei kančios. Kam Algimantėlį tu stoji priežasčia tokios daugybės nemalonių dievams darbų? Bet tu, vaikeli, būdamas ilgą laiką pas Romaną, negalėjai nepažinti krikščioniško tikėjimo, kuris skelbė, jog reikia mylėti artimą savo. Kiek tu artimų nužudėjai, duodamas valią savo kariumenį ant paverktųjų? Viena tėvulį, jog jie su vis neartimi. Artimais gali vadinti tik tai savo tautos žmonės. Dėl to, jeigu aš ir būčiau krikščioniu, tai aš elgčiausi taip, kaip visi krikščionys, o ne kitaip. O po antra, aš ne krikščionis. Ir nesiki girdėjau ir mačiau, kaip perkūnas muša kulkomis savo priešą velnę. Jeigu perkūnas tai daro, jog naikina savo priešus, tai ir mums taip reikia elgtis. O ką apie krikščionis, tai geriaus tėvulį man nei neusiminki. piktesnių žmonių ir didesnių veidmainių kaip jie nėra ant svieto. Tai netikėjimas kaltas, vaikelį, aiškino senis. Tik tai žulumas žmogaus. O mūsų šalyje ar ne žmonės gyvena. Kodėlgi jie geresni? Užmetė Algimantas. Mūsų tauta, vaikelį, sena ir nuo giliausių senovių savyje aipina žmogiškus jausmus. O kitos tautos dar neseniai iš žvėrių pavirto į žmonės. Kada jie galėjo spėti ištobulinti savo jausmus? Palauki. Ar ne to laik laukti, kol jie neįžudys mus visus? Ne, tėvuli. Jeigu mes nenorime pražūti, tai turime elgtis taip, kaip jie elgėsi, kitaip mūsų susėdai mus prapuldys. Argi jau mes tik tai ant prapulties ir leisti? Nutilo ir nuliūdo ant šitų žodžių senis. Jis jautė, jog Algimanto žodžiai priešingi pranokiam ir aukštam mokslui Kristaus, bet jis jautė taip jau, jog jie teisingi žiūrint ant jų išgrinai žmogiškos, svietiškos pusės. Kaip numanantis viešus reikalus, senis negalėjo suvis papeikti Algimanto apsėjimą, priešingai jisai numanė, jog toks apsėjimas šitame atsitikime buvo būtinai reikalingas vienok, vis tik tai jam nesinorėjo toliau gyventi tarpų žmonių, tarpų apielinkių, prie kurių žudo brolis brolį dešimtimis šimtais ir išnyko senis iš pilies. Triobiaus lavoną šarvoti nulydėjo į Dietuvą su didelė iškilme, nulydėjo Algimantą su Danuta, Triobienė ir rimti kariumenės pulkai. Nužudytus kareivius šion jau pašarvojo ant upelio aukštų krantų, supylė bendrai jiems nemažus kapus ir pasodino po vieną medelį. Mėnesį su viršum Algimantas išbuvo Dietuvoje, ir bartininkas visas akis pažiūrėjo laukdamas jo besugrįžtant. Pulko vyrai laukė, jog sugrįžęs Algimantas ant tų pėdų eis ant Dainavos. Bet jona jėdručiai apsiriko. Pargrįžęs į Gardiną, Algimantas atleido beveik visus pulko vyrus namon, paliepdamas vienok stoti ant pirmo gando. Taip praslinko pavasaris ir vasaros darbai. Po darbymetė iš Gardino išjojo pasiuntiniai su kryvūlėmis. Jose buvo įsakyta rinktis į pilę visiems kareiviams. Turbūt kas nors pranešė apie tai ar šiam jam, nes į kelias dienas atkeliavo nuo jo iš Dainavos pasiuntiniai kalbinti Algimantą ant naujų paliaubų. Pasakykite jam, gavo jį atsakymą nuo Algimanto, jog tarpu manęs ir jojo gulikūnai, mano senio, mano tėvo ir Triobiaus. Ir jog po paskutinąją jojo piktadėjystėj, tarpu mūsų paliaubų būti daugiau negali. Galva savo jisai man užmokės už visą piktą, kurį jisai padarė. Pridėkite da, jog neužilgo, aš atlankysiu jį su ugne ir kardu. Su ypatingu atsidėjimu rengėsi Algimantas į naują žygį. Pasidėjo ne viena žinia, jo karšienės giminės, pažadėjo jai pagelbą ir jog pulkai tos pagelbos renkasi į Dainavą. Dėl to ir jis tvenkė iš visur kareivius, iš Sudavijos, Juodviešijos, nuo Ruškių ir Dietuvos. Buvo pulkelis ir nuo tolimo Pašešupio, netai žemaičių, netai sudavų gentys. Dainavoje aršusis, kad pririštų prie savęs talkininkų širdis, kėlė puotas dieną nuo dienos. Ūha, klykavo balsai girtų pulko vyrų. Skambėjo kanklių balsai, gaudė triubų balsai ir dusgėjo rietukai. Nesidžiaugė vienok liaudis, kurio iš du aršusis kėlė puotas, nes iš jo burnos tos puotos traukė paskutinį kasnį, ir kad negirė su medžiokle, kažin kaip būtų mista aršiojo žmonėms. Nedyvai dėl to, jog jie su pavydėjimu žiūrėjo ant tų šalių, kurios patekė po Algimanto valdžią, gyveno be vargo ir be rūpesties. Ir kada pasklido garsai, jog Algimantas rengėsi ir Dainavą paimti, tai nedyvai, jog ūkėsai ir vienoje ir kitoje vietoje pradėjo gaminti ir ginklus, kad stotų į Algimanto eiles. Jiems baisu buvo, kad nedasilaikytų aršusis. Vis tik tai tikriau bus, jeigu ir mes patys eisime į pagelbą Algimantui, saprotavo kaimo vyrai. Pradžioje pjumonės mėnesio atlikė į Dainavą nelinksma žinia, jog Algimantas eina. Ant savo prapulties jisai eina, šūkavo girti talkininkai vyrai. Po kelių dienų aplinkui Dainavą sudundėjo žemė ir užgaudė ilgos lietuviškos triubos. Už ginklų, sklido nuo kuorų balsai. Už ginklų, šūkavo viršininkai po Dainavą, ant vietų. Pamatęs skaitlių Algimanto pulkų, aršusi su pulku savo artimesnių metės Dainavą, da prieš apstojimą bėgo dabar į žemių šalį. Ir patiršiojo kariumenė nemažai nusidyvėjo, pasijutus be jokios valdžios ir viršenybės pilėje. Iš šitokio padėjimo norėjo pasinaudoti gudų pulkavedys, prižadėdamas Algimantui atiduoti pilę jeigu tas išleis jį su visų labu. Bet nemenkai nusiminė, kada gavo atsakymą, jog pasiduodamas be kovos, gyvasti užsiliks ir galės įsipirkti, bet lobis visas tur tekti Algimantui. Prastiems kareiviams vienok prižadėjo Gardino valdonas ne tik tai užlikti gyvasti, bet ir laisvę, jeigu tie be kovos sudės ginklus. Buvo bebandas pasiderėti gudų pulkavedys, bet gavęs nemėlą atsakymą pasiskubino išpildyti Algimanto norą. Taip, jog pilė Dainava teko Algimantui beveik be jokios baldos. Lobio Dainavoje Gardino kareiviai labai mažai karado, turbūt taršusis ir nesirengė joje gintis, jog ir maisto buvo tik tai ant kokios savaitės pagaminta. Vytis šūkavo Algimanto kareiviai, pamatė, jog čion nėra aršiojo. Bet ne Algimanto prokavime buvo alsinti visą kariuminę dėliai pavėjimo kelių vyrų. Per tai pasiuntęs porą dešimčių vyrų Vytis aršųjį, su savo kariuminę jisai apsiliko Dainavoje dėl atsilsio ir dėl užvedimo tvarkos. Pastatęs visur naujus tijunus ir palikęs pilėje perdėtinį, Algimantas įsitraukė toliau. Ėjo jisai su atsargumu, žimdamas vieną pilaitę po kitai, tolydžio atsižiūrėdamas. Jisai gerai žinojo, jog aršusis ne tik tai datyrės kareivis ir kariuomenės vadas, bet ir neišpasakytai gabus klastuose, ypač kareiviškose. Neturėdamas jokių tiesų, aršusis mokėjo tapti ir per ilgą eilę metų būti kunigaikščiu. To mažai. Atsiradus Algimantui mokėjo jisai taip elgtis, jog tik tai dalies valdžios nustojo. Kada sumušė jį galutinai Algimantas ir išnaikino jo kariuomenę, aršusis nepuolė į tūžmastį. Per pačią, per giminės, surinko ir sykį ir antrą kariuomenę. Ir iš nustojusio visai pajėgų darėsi vėl, jeigu negrasnu, tai tokio, apie kurį reikėjo pamyslyti ir nemažai. Ir dabar nustojęs daugumo kariuomenės, neturėdamas nei meilės savo valdomos vieto, kad ras galėtų ustoti už jį kaip po valdoną, aršusis bėgo ir tvenkė vėl pajėgas. Iš pilaičių ir pilių, kurios negalėjo laikytis prieš Algimanto galybę, aršusis traukė kareivius prie savęs į krūvą rinko. Tiems, kurie nuošaliai buvo, paliepė rinktis į paskirtas vietas, iš kurių jam buvo lengva tuos kareivius ir paimti ir užleisti ant Algimanto sunaudą dėl savęs. Tokias slastas ant Algimanto darė aršusis ant kiekvienos vietos, kur tik tai galėjo. Ir tik tai Algimanto atsargumas ir palinkimas prie jo žmonių išgelbėjo jo kariuomenę nesyki nuo pavojaus. Bet vis tokios lastos tramdė Spartą kelionėje. O to tik tai reikėjo ir šiam jam, kurio pati su paskubiu iš paskutinos rinko pagelbą vyrui. Drūtiškio apygardoje, kur prasidėjo tame tarpe ežios krivičių, gentys norins lietuviškos, bet gana atskirium stovinčios ir apgudėjusios jau gerai, pradėjo rastis pirmi didesni kareivių pulkai, einantieji į pagelbą ar šiam jam. Su džiaugsmu jisai sutiko vyrų pulką, išėjusi iš drūtiškių sutiktų jį. Ir dabar įgyja šiek tiek pajėgų, tiesa, nustojo aršusis lakumo, bet pelnė ant drąsos ir tiesų pelių brastomis bandė pastoti Algimantui kelią ir sykį ir antrą. Čionai aršusis gavo gandą, jog jam į talką eina pulkai iš Polotiškių, iš Vidbiškių. Netoli nuo Drūtiškių prie Aršiojo pristojo pirmi pulkai Naugardiškių kareivių, su kuriais atėjo gandas, jog Aršienė be to veda rimtus pulkus jų bendrų. Pavakare aršusis pasijuto vadu tokios kariuomenės, jog ryžosi duoti atspirtį Algimantui. Buvo tai pirma naktis, kurioje dvi priešingos kariuomenės nakvojo viena akivaizdoje kitos. Iš ryto ant rytojaus aršusis gavo žinę, jog ir jo pati per toli nakvojo su Naugardiškių pulkais, ir jog skubinasi pas jį ir neužilgo pribus. Aršusis prieš tai buvo besirengęs trauktis toliau į žiemius, kol nepasitiks pačią su Naugardo kareiviais, bet dabar permainė užmanymą. Vieta dėl kovos buvo tyčiomis gera. Jisai nakvojo ant aukštumos, einančios toli į žiemius. In rytus buvo žemesnės vietos tankiai pelkėtos. Iš kitų pusių, norins ir lengviau buvo dasiekiama šita vieta nei iš rytų, vis tik tai vienok žemės išroda drūčiai už aršų jį buvo. Vos ne vos brėkštant dienai pakilo pirmi Algimanto kareiviai ir nuskrijo į apiegardę ant pervaizdų. Rado jie čion ir visus aršijo talkininkus, ir Aršienė su Naugardo kariuomenė, ir visa šita žinias pranešė Algimantui. Dėl to nespėjo lemta ir pakilti Aršijo kariuomenį, kaip jau užgaudė Algimanto kareivių triubos, ir ji ėmė supti iš visų pusių aršui. Labai gali būti, jog Algimantas norėjo palengvinti darbą saviškiams, siekdamas įsumušti abi dali Aršijo kariuomenės skyrium. Ištiko kova. pikta bjauri, kaip visos kovos su vaitojimais ir mirtinai sužeistųjų šūksmais, su kardų žvangėjimais ir su smarve pralieto kraujo. Ar šie neišgirdusi apie susirėmimą, dabar su paskubiu pasiuntė atvestus pulkus, kurie ant tų pėdų po susikirtimui pasirodė labai ir labai reikalingais, per ką aršusis ir pačia ir jos pagelba sutiko su įskeistomis rankomis. Šita maloni pora atsidūrė dabar ant pačios aukštumos, nuo kurios buvo gražiai matyti visą mušinį kaip ant delno. Kaip piktai lenda tie algimantiškiai? Atsiliepė tėmydama kovą ar šienė į patį. Sunku bus taviškiams pergalėti juosius. Lengviau nei tu mislyji. Aš išmislyjau tokį gražų dalyką. Et, mano brangus, pertarė pati. Jeigu nuo tavęs vieno prigulėtų, tai apie mušinės pabaigą aš ir nebejočiau. Kas nežino Lietuvoje ar Gudijoje tavo smarkumą ir drąsumą, bet čionai prigulės ne nuo tavęs vieno. Taigi, jog aš noriu padaryti, kad prigulėtų nuo manęs vieno. Ot, matai, sudavėjo skarūną. Na, ties skarūna mušasi Algimantas. Ir tegul savo sveikatos mušasi ir žudo mano kareivius. Matai, kaip jie nuo Algimanto lenkiasi, kaip paukščiai nuo marelio. Ot, kada jis truputį pails? Paaiškinimas. Marelis. Žodžio reikšmė nelabai aiški. Antrame leidime – erelis. Paaiškinimo pabaiga. Tai prasišalis pasilsėtų, pertarė pati aršui. Aš taip ilgai ir nelauksiu. Kareiviams įsakyta, kad jie vestų Algimantą ant manęs. Na, jie ir užves. O kaip užves, tai neteks Algimanto. O tada nustos ir kovos, ir visi rūpešiai, nes nebus kam kilti priešai mane. Aš girdėjau, būtent Danuta laukė sūnaus ar dukters. Ar tai jiems negali taip jau genusukti sprandą? Bet žiūrėki, kalbėjo toliau aršusis. Algimantas tačiai beveik ant mūsų eina. Žiūrėki jau, kur jo karūna. Vienok ar žinai, ką pasitraukytų geriau nuo čion, kovoje viso būna. Ir tiesą sakai, kad ne aš tai šitas kareivių pulkelis, ką čionai stovi dėl atginimo mane, seniai remtų savo bendrus. Ir tu jau būtum kovoje. Taip, taip, jau seniai aš būčiau bejodinėjęs ieškodamas Algimanto. Palydėjęs pačiai aršusis paspyrė žirgą į tą šalį, kurioje jisai matė Algimanto karūną. Kova toje šalyje ėjo pikčiausiai. Algimanto milžinai blaškė į šalis aršiojo kareivius, klojo kūnus jų kaip pėdas ant žemės. Kareiviai nedalaikydami buvo jau beskrieję į šalis nuo pavojingo pulko, kada pamatė aršųjį su pagelba dėl jų, ir gulė vėl jie su aitra ant lietuvių su šūksmais. Aršus, aršus. Ties vietinių sudavų karūna, jojų pietinė sudavijos ir gardino kunigaikštis, kuri lengva buvo pažinti ir ant parėdų, ir ant skydo dėmės. Išgirdęs aršiojo vyrų balsus, jisai pakėlė galvą. Ant jos tačiai lėkė su pakeltų kardu aršusis. Gudų verguti, nevengsi dabar tų mano rankų, reikė aršusis iš tolo da. Radau aš tave, tyva žudytų, sušuko ir Algimantas, puldamas ant aršiojo. Vyrai ir vienos ir kitos kariumenės, kaip ir susitarė, liovėsi kautis ir padarė ruimą dėl kunigaikščių, dėl dviejų rinktų Lietuvos milžinų. Aršiojo aprokavimas, jog jis lengvai pergalės Algimantą, pasirodė iš sykio klaidum. Už kiekvieną kirtį ant skirčių mokėjo, atmuždamas aršiojo kardą tai kardų, tai pagaudamas jo kirtį ant skydo. Dugdamas iš piktumo aršusis sutankino kirčius. Iš šalies žiūrėdamas, dabar galėjai matyti tik tai bliksnojantį vainiką apie Algimanto galvą. Girdėjai tik tai to lydinį žvangėjimą kardo, užgaunančio tai skydą, tai kardą. Bet štai vienu sėkiu tik kilstelėjo aršusis balne ir kaip žaibas paleistas visomis pajėgomis kirtis krito ant Algimanto skydo. Ir dalis skydo nukrito žemyn. Tame pačiame tarpe blikstelėjo Algimanto kardas linkant aršiojo kairiojo šono, kurį tas atidengė truputį slėpdamas skydu tiesėje ranką. Kardas kurčiai dunktelėjo sulysdamas giliai šoną, o iš žaizdos tiško kraujo upeliai. Aršusis kaip ir su išgaščia, kaip ir su piktumu metė akimis ant Algimanto ir smogė kardu, bet šitas smūgis tik tai trinktelėjo, atsimuždamas į skydą. Antras Algimanto kirtis krito ant aršiojo galvos. Ir dainavos milžinas, kaip per kūno trenktas, po kirčių griuvo iš žirgo. Su riksmu šoko aršiojo kareiviai pagelba savo kunigaikščiui. Vieni vedė jį iš muštynės, prilaikydami žirge, kiti puolėsi ant sudaviškio atkeršyti jiems. Mušk, mušk, suriko sudaviškiai savo žaru ir suaitra polėsi ant gudų. Gandas apie aršiojo žuvimą nuskryjo umai per abi kariumenį. Apstoja aplinkui merdėjantį kunigaikštį, aršiojo kareiviai ėmė prašyti kovos pertaro, kad sutartų prie to ir apie paliaubas. Nors ir nenoriai, vis tik tai turėjo sutikti ant šito pertaro Algimantas ir liovėsi kova visur. Mirštantį aršojį nugabeno pulko vyrai jo mylimą aršyje pilę, bet tenai jis nerado savo nuraminimo nei paguodos. Į mirštantį iškeikus, jo pati išbėgo į Naugardą, kad gautų naują pagelbą nuo giminių dėl tolimesnės kovos su Algimantu. Dagirdęs apie tai, Algimantas nusintė būrelį savo kareivių pagauti aršienę. Bet tas nieko nepelnė sugrįžo atgal. Tada pasirinkęs iš vyresniųjų naugardiškės kariumenės kelis kaip užguldytinius, Algimantas nusintė savo pasiuntinius į Naugardą, prašydamas, kad nesikištų į jo reikalus su aršienė. Algimanto pasiuntiniai tiesa netapo pavergtais ir užlaikytais, bet tik tai dėl to, jog Algimantas dasiprotėjo pasilikti gana svarbius užguldytinius. O kad ne tai, tai jie būtų negrįžę. Ir dabar pasiuntiniai viso matė. Ah, jeigu taip, tai reikia atlankyti ir Naugardo sritį, atsiliepė Algimantas išgirdęs pasiuntinių kalbas. Jeigu jie vietoje išpildyti mano norą, o tyčiojasi, tai reikia pamokinti juosius. Vyrai, šūktelėjo jisai savo kariumeniai, ilsėkitėsi ir ganykit žirgus dėl naujo žygio. Atlankysime Naugardo sritį, padėkavosime už tai, jog lankė mūsų šalį, ir jau čionai vyručiai, kas ką paims, tai tas bus ir jo. Girdite? Naugardo sričiai jums dėl nuoplėšos. Dėkui, sveikata tau. Uha, lėkė balsai nuo kariumenės pulkų. Po savaitę rimti Algimanto pulkai pakilo ant naujo žygio į žemių šalį. Versdami į plėnis ėjo kareiviai vis gilyn, vis artin paties Naugardo. Užėmė jie pilaitę Naliučio ir nugriebė. Pakilo paskui toliau plėždami viską ir degindami. Išgirdę balsą ilgų lietuviškų triubų, gudai bėgo į visą šalis. Išteriojas Naugardo kariumenę paėmė Algimantas Lovatės pilę ir nuplėšė jos apygardę. Davęs čion pasilsėti žirgams, buvo jisai besirengęs kilti toliau, bet nusigandė iki šiol šykštus naugardiečiai dabar atsiuntė nulankiai prašančius pasiuntinius, kad paėmęs gausią donę, nustotų plėšęs Naugardo žemės ir grįžtų namon. Bet o Naugardas išsižadėjo kištis į Lietuvos reikalus ir negelbėti nei savo kunigaikščio giminių. Dasiekęs išpildymą savo norų ir reikalavimų, paėmęs gausią donę su apsloginta nuoplėšomis kariumene, grįžo Algimantas atgal kaip po pietinės sudavijos ir visos Dainavos kunigaikštis. Norins artimi ir prieštaravo, vienok jisai užliko dėl aršiojo vaikų aršėje pilę, Drūtiškius ir Polotiškius, kad jiems nereiktų valkiotis po svetimą šalis. Argi tu kunigaikštį nesupranti, jog nei aršiojo vaikai, nei aršienė neaprims taip? Jie remdamiesi ant paliktų jiems sričių, kils vėl priešai tave, kalbėjo pranokesni vyrai Algimanto pulko. Tai jau ne mano darbas ir rūpestis, kaip jie apsiais. Jie mano giminės ir bausdamas juosius, aš vis tik tai turiu atsiminti, kad jie turėtų kuomi pritinkančiai gyventi, o sulikusiu kaip dedama jų darbas. Palengva ištiko grįžo lietuvių kariumenė namon. Lietuvos liaudis dabar neslapėsi nuo kariumenės, kaip tai darė prie aršiojo. Priešingai vietas rinkosi iš visur, kad pasigerėtų savo narsė ir stiprią kariumenę, kad pasveikintų su pergalėjimu. Linksmi šauksmai lydėjo Algimantą kone nuo pačių Drūtiškių. Ties Gardinu jisai prasinešė truputį pro kariumenę su savo artimais, kad patektų pirmi į pilę. Negražu buvo skubinti labai, nes tokiai pramintų Lietuvoje pliuškium, bet kiek daleido pajunkimai, tiek kiekvienas ir skubino namon. Kad netaip ilgų pasirodytų kelias, jodami tėmėjo pakelyje iš Rodagirių triobų, ne per toli nuo paties Gardino, tiesų įrusę stubelę, pamatė Algimantas senas sukultas kanklės ir pažino. Tai buvo senio Sereikos kanklės, kaip tamsus debesys užvilko seni atminimai vyro atmintį. Ir jis, kaip ir gindamasi nuo jų, nubraukė ranką per ašarotas akis per kaktą ir paspyrė žirgą. Ant pilės kūro plevisavo dusgėjo šilkinės kepetaitį Danutos rankoje. Šalia jos motina, o ant motinos rankų. Nedalaikė toliau vaikinas ir šatas nertė nunėrė į pilę. Kas užriko jisai, pranerdamas per kuoro vartus? Sūnus, atsiliepė Danuta, supratusi iš sykio apie ką tas klausė. Nežinia kaip, bet tame pačiame beveik laike gandas apie tai, jog Algimantas sulaukė sūnų, pasklido ir po kariumenę. Pakilo linksmi šūksmai tarpų kareivių, jiems atsiliepė kiti pilėje. Ant kūro pasirodė Algimantas ir rankose pakėlė viršum savo galvos kūdikį. Kaip griausmas nugriovė riksmas per visą grįžtančią kariumenę. Iš kelnorių, dar neatėjus kariumeniai, o jau ritosi baško su midumi dėl vaišinimo jos. Tarnai iš kliečių vilko kumpius dešras. Vyrai, atsiliepė Algimantas į kareivius. Po ilgą eilę metų šimet pirmas iki ramiai ir linksmai ir aš pradedu kalėdų šventę. Duokite dievai ir per ilgą amžių taip, sušuko kareivių riksmai. Ir linksmosgi buvo kalėdos visoje Algimanto Lietuvoje ir Gardino pilėje. Visi džiaugėsi, visi klykavo iš linksmybės Algimanto namuose. Tarpu Abelno džiaugsmo niekas nepatėmėjo nei piktų pažvilgių vienos tarnaitės, kuriuos jūs tą metį ant kunigaikščių poros, negirdėjo niekas ir tų piktų žodžių, kuriuos jūs įniurnėjo. Nepatėmėjo, nes tik tai ant vienos akimirkos vyrėjo sakys piktumu ir nepykanta. Negirdėjo jos žodžius, nes tik tai savo ponose įniurnėjo, jog ateis laikas, kada visi griež dantimis vietoje džiaugtis. Linksma visados, paklusna ir darbšti, siekėsi jį visiems patikti ir patarnauti, norins nežinia dėl korė tam jį patiko, ypač nemėgo jo senį tranaitinį, kuri šitos merginos siekėsi neprileisti nei prie Danuto su Algimantu, nei prie jų sūnaus.